ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Salmenes bok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, vi ber om at du velsigner denne stunden for oss. Takk for at vi kan få lov å leve under den forvisning om at du alltid til stede når to og tre samlet I ditt dyrebare navn. Velsign stunden for oss. Vi ber om det. Amen. Vi altså I Salmenes bok og I det 11. kapitlet, og vi vil se litt grann av hva det står I det 5. verset der. Han ransaker rettferdige onde. Han hater dem som elsker vold. Han ransaker rettferdige. Det kan vel kanskje bedre oversettes med at Herren prøver de rettferdige. Gud vet hvem hans egne og han vil prøve sitt barn. Det betyr ikke at han hater oss eller vender oss ryggen. Han prøver oss for vårt eget beste og hans herlighetsskyld. Det det som ligger bak dette. Han hater dem som elsker vold. Om du tror at Gud bare har en slags vag kjærlighet, så det beste at du leser denne salmen, og kanskje noen av de andre salmene en gang til. Han avskyr dem som gjør ondskap. Jeg tror ikke at Gud elsker djevelen. Jeg tror at Gud avskyr ham og dem som har I sinne å vende seg fra Gud. Jeg føler meg ikke helt trygg på uttrykket som jeg hører mange ganger. Gud elsker synderen, men han hater synden. Gud har elsket deg så høyt at han ga sin sønn for deg. Men om du turer frem I synd og fortsetter å avvise ham, så du Guds fiende. Og Gud din fiende. Gud ønsker å frelse deg, og han vil frelse deg om du vender deg til ham og oppgir din ondskap. Før det skjer, så må du ikke oppfatte Gud som en kjærel nok sagt, som ikke vet hva han vil og hva han ikke vil. La oss se I vers 6 her I salme 11. Over de onde lar han det regne glødende kull og svovel. Glohet, vind den lodd de får. Ondskapens lodd tiltar, og Gud tillater at så skjer. De onde har fremgang. Herren lar det regne over rettferdige like så vel som over de urettferdige. Av og til ser det ut til at de onde får litt mer regn. Dette deres dag. Vers 7. Rettferdig Herren, han elsker rettferd. De oppriktige får se hans åsyn. Herren elsker rettferdighet. Når vanskelige tider kommer og grunnvollene rustes, så skal vi se opp fra jorden til himlen. De oppriktige får se hans åsyn. Hvilket vakkert bilde dette Og det var det som vi tok med oss ifra salme 11, og nå skal vi se litt hva det står I salme 12. Vi kan vel sette som tema her de gudfryktige midt I gudløsheten under den store trengsel. Profetisk sett så denne salmen lik de foregående. Den henviser til den siste instans, til en siste fullbyrdelse, til trengselens tid som vil komme over Israels gudfryktige rest, og også på gudfryktige hedninger på den tid. I åpningsversen frafall I disse dager beskrevet. Du kjenner at det vil være et frafall både I Israel og I menigheten. Leser vi salmen 12, det andre verset, så står det slik, «Redd meg, Herre! De fromme borte, det finnes ikke trofaste mennesker mer.» Det lett å utvikle et Elias-kompleks I dag og si, «Jeg den eneste som tilbake. Jeg den eneste som står for Gud I dag.» Og mange utvikler et slik kompleks. Det stemmer ikke helt med virkeligheten, men det kan oppleves slik når du ser gudløsheten på alle sider. Vers 3 her I salme 12. Hver mann taler løgn med sin neste, har falske lepper og tvedelt sinn. Dette en tid når kristne trenger å si sannheten. Vi skulle ikke si en ting opp I ansiktet på mennesker og en annen ting når de vender ryggen til. Det det som å være tvesinnet. Det å ha et Janus-ansikt, med andre ord to ansikter. La oss se I vers 4 og 5. Måtte Herren utrydde alle dem som har falskhet på leppene og store ord på tungen. De sier, tungen gir oss styrke, og vi har leppene med oss. Hvem kan da mestre oss? Salmisten peker på de stolte I denne salmen. De sier, vi sier akkurat det vi vil. Frafall også I den kristne menighet kjennetegnes også av stolthet på linje med dette. Judas forutsier det kommende frafall. De opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker storord og smiger andre når de har fordel av det, står det I Juda sitt brev, det 16. verset. Med andre ord så de også preget av frafall og en samling av løgnere. Nå sies noe om hvem som Guds folk, vers 6. For de vergeløse undertrykkes og fattige stønner, vil jeg reise meg nå, sier Herren. Jeg vil frelse dem som lengter etter hjelp. Egentlig kan disse avsluttende ordene I dette verset oversettes slik. Jeg vil frelse dem som de snøfter av. Det ligger en tydelig forakt I et slikt uttrykk. Og kanskje det noe av det som kan skape frysninger nedover ryggen på oss når det gjelder dagens kultur. Den totale forakten for menneskeliv. Vers 7. Herrens ord rene ord, lik sølv som lytret I smeltovn, 7 ganger renset. De onde skryter og bruker smiger. Du kan ikke tro på det de sier, men Herrens ord rene. Det en av årsakene til at vi trenger å bruke mer tid på Guds ord, og for Guds ord og med Guds ord. Det som en borg som Herren vil føre oss inn I. Vers 8 og 9. Herre, du vil bevare oss, alltid verne oss mot denne slekt. Når gudløse mennesker farer omkring og usseldom får makten blant folk. En slik tid lever vi, og dette vil særlig være sant under den store trengselstiden. Lytt til profeten Jesaja når han sier, «Hør hva Herren sier, dere som skjelver for hans ord. Deres brødre som hater dere og støter dere bort for mitt navns skyld, de sier.» La Herren vise seg herlig så vi kan se hvor glade dere blir. Men de skal bli til skamme. Slik står det I Jesaja 66,5. Dette et vidunderlig bilde som beskrives av tempelgudstjenesten I Jerusalem, og som representerer en avslutningstid. Jesus sa da fienden kom for å arrestere han. Dette deres time, nå det mørke som rår. Lukas 22,53. Vi går gjennom tider når fienden har grepet på oss. Men Gud vil ikke la det skje med hans egne uten at det vil tjene en verdig hensikt i våre hjerter og i våre liv. Det var så langt vi tok ned oss ifra salme 12. Nå går vi over til salme 13, og vi kan vel si når det gjelder denne salmen som et tema, Davids fortvilte tilstand. Dette er en sørgmodig del av salmenes bok. Som jeg tidligere har sagt, så tar salmene 10-15 for seg de vanskeligheter som kommer. Den store trengsel og de som står i fokus under denne tiden. Antikrist og den jødiske rest som vil være trofast mot Gud. Det blir en svær og tung prøvetid. David har skrevet denne salmen ut fra sine egne smertelige erfaringer, og den har også en tolkning som gjelder for vår samtid. I tillegg kan vi si at det finnes en profetisk eller en kronologisk tolkning som når helt frem til endetiden, etter at menigheten er rykket bort fra jorden. David er under forfølgelse når han skriver denne salmen. Antagelig av kong Saul. Kanskje han også har skjult seg i hulen ved Adullam, mens denne salmen ble skrevet og mens filisterne ble mønstret for å jage ham. Dag etter dag var han i livsfare. Han er fysisk trett. Sinnet er såret. Og hjertet, hva med det? Jo, det roper ut til Gud. La oss se. Andre verset her i salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg? David virker svært pessimistisk her. Han føler at Gud har forlatt ham og at han bare har seg selv å stole på. Dette er et langt, og ikke bare langt, men også et dypt sukk. Vers 3. Hvor lenge skal jeg ha uro i sinn og hele dagen ha sorg i hjertet? Hvor lenge skal fienden ha overmakten? David spør med andre ord, hvor lenge skal dette fortsette? David er helt utslitt. Og så vender han seg til Gud i bønn. Dette er hans kilde, og dette er hans støttepunkt. Vers 4. Se hit og svar meg, Herre min Gud. La øynene mine få glansen tilbake, så jeg ikke sovner inn i døden. David var i den store fare da han skrev dette. Han var redd for å legge seg til å sove av frykt for at fienden ville drepe ham. Og likevel var det hvile han trengte så desperat at han ba Herren om å beskytte seg og la ham få lov til å hvile. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi inne i salme 13, og vi vil se hva vi får lov til å møte her når David var i en stor fare da han skrev om dette. Han var redd for å legge seg til å sove frykt av fienden. At de ville komme og angripe ham. La oss se i salme 13, vers 5. Da skal ikke mine fiender si, jeg har vunnet. Mine uvenner skal juble når jeg holder på å falle. Fiendene ville ha frydet seg om de kunne ha fått tak i David. Men om hans fiender hadde frydet seg over David, så hadde det like mye vært et hån mot Gud. Så han ber om at fienden ikke vil få overtaket. Etter at han har fått tømt ut sin fortvilelse, så fortsetter han med et vidunderlig uttrykk for tro og tillit til Gud. Dette er en vakker salme, salme 13, og nå skal vi se hva det står i vers 7. Men jeg setter min lit til din trofasthet. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg. David trodde ikke at han var smart nok til å komme ut av dette knipetaket på egen hånd. Han tok selvfølgelig sine forhåndsregler, det er så. men han visste at bare Gud kunne fri ham ut. Herren var hans frelse. Hvor du enn og hvor du befinner deg, og hvem du enn og hvordan du enn har det, så kan du fremdeles synge Gud lovsanger. Herren har vært god mot meg, og når det slik, ja, da kan det være lett å prise ham. Men når sykdommen kommer, kanskje i årevis, og hva hender du har hatt det slik at i din situasjon så har du ikke hatt så veldig mye til overs for Gud. Men noen har hatt glede av å lytte til veien gjennom Bibelen, og det er vidunderlig når vi får høre om at noen har gitt sitt liv i Herrens hender. Kanskje en som var bundet til sykesengen, men lykkelig og glad for at Herren kom med sin frelse, og at han fikk oppleve miskunnhet og nåde. Når du kan prise Gud under slike forhold, da har du nådd fram. Han kan være kommet lenger enn det du tror, den som har det slik. Og i denne salmen har vi da sett David sin fortvilte stilling. Det gir oss et bilde på Guds folks prøvelser under den store trengsel. Ja, det er det vi har fått lov til å være vitne til i salme 13. I det vi går over til salme 14, så kan vi si kanskje noe slik om tema eller det som er innholdet i denne salmen, menneskets moralske forderv i de siste tider. De kan virke ateistisk. Det oppleves lovløshet, og kanskje det som verre opprørsk. Denne salmen er knyttet til tidligere salmer, spesielt til salme 12. I denne salmen sa jeg at vi så forhold i de siste tidene, når de siste tider kommer. Det gudfryktige mennesket hadde mistet grepet, så det ut til, og det gudløse hadde kontrollen. Korrupsjon, ondskap og lovløshet florerte. De kan kanskje virke på samme måte som når vi ser inn i dagens situasjon. Men det er vel trolig at tingene vil bli forverret. Vent til den store trengselen kommer. Da vil det være opprør. Men jeg håper at du ikke skal møte den, eller møte de dette gjelder, fordi Guds egne, de som tilhører Kristi legeme, skal ikke gå gjennom den store trengselen, så langt jeg kan se. Han har allerede sagt at han vil fjerne dem fra den prøvelsens tid som kommer over hele jorden for å prøve dem som bor på jorden. Menigheten som består av de sanne troende vil bli tatt bort før den tiden. Denne salmen, den presenterer oss sannelig ved de siste tiders korrupsjon og ondskap. Jeg vil be deg legge merke til den klare tredelingen av denne salmen. Først kommer verdens forråtnelse, deretter fiendskap mot Guds folk, og til sist lengselen etter og bønn om frelse. Vi kan vel si det slik at dette tversnitt av salme 14, den er kort, men viktig. Når vi stopper opp da i det første verset her i det 14, salme 14, så står det: «Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Deres gjerninger er onde og avskyelige. De er ikke en som gjør det gode.» Verdens forråtnelse. Det hebraiske ordet for dåre i dette verset er nabal. Kanskje det ringer en klokke når du hører dette ordet. Fordi det en gang var en mann ved navn Nabal som giftet seg med en vakker kvinne som hette Abigail. Vi finner i historien om ham i 1. Samuel 25, og navnet var en nøyaktig karakteristikk. Han handlet som en dåre. Ordet Nabal kan oversettes enkelt og greit: tåpelig, dåraktig, vanvittig. Når vi vet alt det vi vet om vårt univers i dag, så kanskje vi kan være dristige nok til å si at bare en dåre kan si at det er ikke noen Gud. Mennesket selv har funnet ut at universet fungerer mer nøyaktig enn noen klokke. Det finnes ingen klokke som bare blir til ved en happening. Universet mer nøyaktig innstilt enn en klokke og sier oss at det finnes en skaper. Det Doren som sier i sitt hjerte at det ikke noen Gud. Men nå begynner Doren å dukke frem på livets arena. Vi har allerede fått et lite glimt av dette i Salme 10,4, der vi leste «Det ingen Gud». Slik tenker han alltid. Og det finnes kanskje mange med sine doktorgrader som underviser på våre universiteter. Noen av disse kanskje ateister. La meg få si, kanskje med noe forsiktighet, men likevel klart. Det laveste et menneske kan synke i forflatningen å være ateist. Det Guds ord som sier dette. Om du ikke tror at det finnes en Gud, ser du en dåre, du en tåpe. Det noe i verden med orienteringsevnen din. Det å ha en høy IQ ikke nok. En doktorgrad beviser ikke nødvendigvis at et menneske har en stor intelligens. Vers 2 her i Salme 14. Herren skuer fra himmelen ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Og hva fant han? Vers 3. Alle kommet på avveier. Alle fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Paulus han siterer dette verset i Romerbrevet 3,12. Alle kommet på avveier. Alle fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Paulus taler ikke her bare om ateister, han taler om alle. Dette et bilde av oss alle sammen. Av deg og meg. Jeg ikke en ateist, og jeg håper inderlig at ikke du heller det. Men vi alle syndere. Vi gjør ikke det gode. Menneskenes sin situasjon, den korrupt den. Og de første tre versene sier oss hvor dypt et menneske kan falle. Så skal vi se hvordan det med fiendskapet mot Guds folk. Det ikke bare mot Gud, men også imot Guds folk at fiendskapet La oss se nå i versene 4-6. Skjønner de da ingenting, disse ugjerningsmennene? De sluker mitt folk som en spiser brød, men kaller ikke på Herren. Men de skal rammes av redsel, for Gud med den rettferdige ett. Gjør bare stakkarens plan til skam. Herren hans tilflukt. Rikdom og makt har en tendens til å forkrøple den. Vi tror at vi har styring på alt ut fra egne ressurser. Ja, det som vi besitter da. Men det jo ikke tilfelle. Ingen kan røre Guds folk og komme vel fra det. Merk deg at det ikke bare et folk, det Guds folk. Herren vil ikke la dem komme til skamme. Og nå når vi går videre til vers 7, så vil vi se her at det en lengsel etter, og så finnes det en bønn om frelse. Her altså en tone av triumf, vers 7. Å, om det ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Herren vender folkets lagna, skal Jakob glede seg, og Israel juble. Dette verset ser fremover i forventning til den herlige dagen når Israel skal få lov til å erfare frelse fra Sion. På den dag skal Jakob fryde seg og Israel glede seg. Det vanskelig å misforstå dette verset. Alle som sier at Gud ikke har noen fremtidsplan for Israel erkjenner samtidig at de ikke vet så mye om salmene. En kan forsøke å unnvike andre deler av ordet. Men hvordan kan en fornekte det hjerterop og den glede som salmisten vet å legge frem foran Gud når han har opprettet et rike på jorden med Israel som selve senteret. Ja, det var det vi hadde med oss ifra salme 14, og i det vi går over til salme 15, som vi kan vel si det på den måten, er en beskrivelse av dem som vil stå for Guds åsyn. Men det ville vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.